πρώτο πρόγραμμα.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go.
Πράγματι, there never seems to be enough time. Ποτέ δεν φαίνεται να είναι αρκετός ο καιρός. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η ψευδαίσθηση της γενιάς μου ότι ενώ φτάσαμε στην τρίτη ηλικία, δεν είμαστε στα αλήθεια ηλικιωμένοι, εδράζεται στο ότι προσέχουμε πολύ τον εαυτό μας, γυμναζόμαστε, διατρεφόμαστε υγιεινά, εργαζόμαστε δημιουργικά, διατηρούμε νεανική όψη, να είναι καλά η επιστήμη. Φοράμε casual όμορφα ρούχα, ταξιδεύουμε, διασκεδάζουμε και απολαμβάνουμε την υπέροχη ελευθερία που δημιουργεί η λήξη των υποχρεώσεων. Ότι νιώθουμε ακόμα νέοι δεν σημαίνει ότι είμαστε ακόμα νέοι, και το σώμα μας έχει άλλα όρια που πρέπει να τα σεβόμαστε, όπως πολύ σοφά έκαναν οι πολύ πιο γυμνασμένοι και ενεργοί σωματικά προγονοί μας. Αν εμείς κάνουμε όργανα αεροβική και πιλάτες δύο φορές την εβδομάδα, αυτοί καθημερινά σε όλη τους τη ζωή είχαν το σώμα τους σε κίνηση. Αυτά τα δύο που μόλις διάβασα είναι απόσπασμα από ένα κείμενο που έγραψε στο Facebook με τίτλο «Επικίνδυνες ψευδαισθήσεις». Η πρώτη καλεσμένη μου σήμερα, που είναι η Μαριάννα Πυριώτη, θα την έχουμε κοντά μας σε λίγο. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας, erteco.gr. Από την Ελλάδα μας, όπου τα μαφιόζικα χτυπήματα που όλο και πληθαίνουν έχουν τη δική τους ιστορία, κάθε ένα από αυτά, αφριζόμενα, γράφουν ένα ολόκληρο κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας του τόπου όσον αφορά τον υπόκοσμο της αγοραπολισίας ακινήτων και οικοπαίδων, φιλέτα τα λέμε, σε μέρη υπερτιμημένα. Είναι Τετάρτη σήμερα του Ιουλίου του 2024, η τρίτη ημέρα. Από τα πρόσωπα επιλέγουμε και μάλιστα persona non grata την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Αριστεράς, με συγχωρείτε, Θεανό Φωτίου, που δεν έχει μάθει ακόμα ότι η διαφωνία μπορεί να εκφράζεται με έντονο τρόπο βεβαίως, αλλά όχι με χυδαίο. Όπως έκανε διακόπτοντας την Όλγα Κεφαλογιάννη που μιλούσε σε Επιτροπή της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού. Η κυρία Φωτίου παραδέχτηκε ότι έβρισε, αλλά βεβαίως δεν ζήτησε συγγνώμη. Στο ex Twitter η ανάρτηση της ημέρας είναι από τον φιλορώσο οπαδό του Donald Trump, ακτιβιστή Jackson Hinkle. Αυτός ανέβασε ένα post που το είδανε πάνω από 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι, στο οποίο ισχυρίστηκε ότι η Ολένα Ζελένσκα, πρώτη κυρία της Ουκρανίας, φέρεται να αγόρασε ένα σπάνιο σπορ αυτοκίνητο, συγκεκριμένα μια Bugatti Tourbillon, έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια επίσκεψής της, λέει, στο Παρίσι τον περασμένο Ιούνιο για τους εορτασμούς της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η είδηση που αναπαρήχθη και στο Open χθες, με μάλλον πονηρό τρόπο, ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε από πολλές πηγές ως απολύτως fake. Ένας αριθμός για την ημέρα 900. Νέα λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν έως το τέλος του 2025, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του σήμερα στις 6.30 το πρωί στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα. Ξεναγήθηκε στο στόλο των ηλεκτρικών λεωφορείων, ήδη κυκλοφορούν τα πρώτα 250, 140 στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη. Γεμάτη από αριθμούς και σήμερα η εκπομπή. 271η μέρα είναι σήμερα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε 2 εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Περισσότεροι από 38.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 85.000 τραυματίστηκαν στα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα και στην Ράφα σε αντίπεινα για το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από την Χαμάς. Από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση σήμερα από το CNN International έχουμε τα εξής. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει την πηγή που επικαλείται κορυφαίος Ισραηλινός στρατηγός ότι ο Πρωθυπουργός επιθυμεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά και την Χαμάς να παραμένει ακόμα στην εξουσία. Το Ισραήλ διέταξε νέες εκενώσεις στην Νότια Γάζα εν ώψη καινούριων πιθανών χτυπημάτων. Ασθενείς και τραυματίες μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία. «Δεν θα στρατευτούμε, δεν θα πάμε στο στρατό», ορκίζονται οι υπερορθόδοξοι στο Ισραήλ, αψηφώντας τις εντολές να υπηρετήσουν και αυτοί στο στράτευμα εν καιρό πολέμου. Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι διαδηλωτές επιτίθενται στο αυτοκίνητο του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας εν μέσω οργής για την στρατιωτική αυτή απόφαση, δηλαδή το να επιταχθούν και να πάνε στο στρατό και αυτοί οι υπερορθόδοξοι όπως ονομάζονται. Το Ισραήλ τέλος προκαλεί διεθνή καταδίκη για τα σχέδια νομιμοποίησης 5 νέων οικισμών στην Δυτική Όχθη. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 861 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση, από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν σύντομα περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα βοήθεια για την ασφάλεια της Ουκρανίας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό ομόλογό του Ρουστέμ Ουμάροφ στο Πεντάγωνο. Ο Όστιν είπε ότι το τελευταίο πακέτο όπλων θα περιλαμβάνει όπλα όπως αντιαρματικά, αναχαιτιστές αεράμινας και θα επιτρέψει και την ταχεία προμήθεια NASAMS, που είναι ένα ένα νέο πυραυλικό σύστημα εδάφους αέρος και αναχαιτιστών αεράμινας Patriot επίσης. Ένα συμβιβασμός για τον τερματισμό του πολέμου κατόπιν διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία θεωρείται πιο πιθανή λύση από μια ολοκληρωτική τελικά επικράτηση της Ουκρανίας σύμφωνα με μεγάλη δημοσκόπηση σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία παραμένει ισχυρή σε όλη την Ευρώπη παρά τις ανατροπές στο πεδίο της μάχης, αλλά οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η παροχή περισσότερου οπλισμού στην Ουκρανία είναι απαραίτητη όχι τόσο για την επίτευξη μιας ολοκληρωτικής ουκρανικής νίκης στο πεδίο των μαχών, αλλά ως ένα δυνατό διαπραγματευτικό όπλο με την Μόσχα για τερματισμό του πολέμου. Τέλος, οι ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Νικόπολη της κεντρικής Ουκρανίας σκότωσαν δύο γυναίκες ηλικίας 61 και 86 ετών την Τρίτη και τραυμάτισαν άλλα 9 άτομα, όπως δήλωσε ο εκεί περιφερειάρχης. Ο κυβερνήτης Σερχέι Λισάκ δήλωσε στο Telegram ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και μια κλινική στην πόλη που βρίσκεται απέναντι από τον ποταμό Δνίπερο κοντά στον υπορωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα στον καθρέφτη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Σήμερα τιμώ και αποχαιρετώ τον Σταύρο μου τον Τελέκο, τον πρώτο ηχολήπτη που είχα, στην πρώτη μου εκπομπή στο ραδιόφωνο, στο Sky, καθρέφτη την λέγαμε και τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 90, μόλις γύρισα στην Ελλάδα από το εξωτερικό, μπήκα στο στούντιο, αντίκρισα ένα χαμογελαστό θηρίο που είδε την αγωνία μου, ηρέμησε μου είπε, εδώ είμαι εγώ και άναψε το κόκκινο φωτάκι. Τιμώ και αποχαιρετώ επίσης τον δικό μας εδώ στην ΕΡΤ, σκηνοθέτη Γιώργο Σγουράκη, που πράγματι έφερε τον πολιτισμό στην τηλεόραση με το εξαιρετικό μονόγραμμά του. Είχαμε βρεθεί αρκετές φορές εκεί στο Παγκράτη μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Παπαστεφάνου και μας έκανε μια δοκιμή των προγραμμάτων του. Έλεγε στο επόμενο μονόγραμμά μου θα πω αυτά, θα παρουσιάσω εκείνα και πείτε μου εσείς την άποψή σας. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με τον Jim Croce να μας λέει τι θα ήθελε εάν μπορούσε να κλείσει ή να φυλάξει μέσα σε μια μπουκάλα, σε μια φιάλη, τον χρόνο. Είναι βεβαίως το περίφημο Time in a Bottle και το χαλί που απλώσαμε σήμερα. Είναι το ορχιστρικό After Hours, μετά τα μεσάνυχτα, σε ελεύθερη μετάφραση του μεγάλου τζαζίστα του Ronnie Jordan. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Με πρώτη καλεσμένη μου σήμερα, την Μαριάννα Πηγιώτη, δημοσιογράφο, με πολλά χιλιόμετρα ρεπορτάζ και αναλύσεων, ανοίγει για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα που θεωρεί άξια σχολιασμού, τα οποία και συζητάμε μαζί, στόχος μας πάντα ένας, να καταλάβουμε τι γίνεται, τι συμβαίνει γύρω μας. Μαριάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούει η Μαριάννα Πηγιώτη. Μήπως τη χάσαμε? Θα ξαναδοκιμάσουμε. Να προαναγγείλω ότι λίγο μετά τις 9.30 θα φιλοξενήσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος, που όπως και να έχει μπαίνει σε ένα καινούριο κεφάλαιο και αυτό από μόνο του έχει πολλαπλό πολιτικό ενδιαφέρον. Σε μια εποχή μάλιστα που επικρατεί πράγματι αρκετή σύγχυση. Στα social media, Βάλια Καϊμάκη γύρω στις παρατέταρτο και η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, ο οποίος θα μας πει τι μας διδάσκουν οι επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Και έχουμε τώρα στο τηλέφωνο μας την πρώτη καλεσμένη που είναι, όπως είπαμε, η Μαριάννα Πυριώτη, δημοσιογράφος. Με πολλά χιλιόμετρα ρεπορτάζ και αναλύσεων, επαναλαμβάνω, ανοίγει για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα που θεωρεί άξια σχολιασμού, τα οποία και συζητάμε μαζί. Στόχος μας, ένας πάντοτε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Καλημέρα, Μαριάννα.
Καλημέρα, Χρήστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
Κι εγώ πάρα πολύ. Ξεκίνησα με ένα απόσπασμα από τις επικίνδυνες ψευδεστήσεις που έγραψες στο Facebook, με τις οποίες ταυτίζομαι απολύτως. Δηλαδή, ναι μεν ζούμε καλύτερα, ναι μεν έχουμε τη δυνατότητα να γυμναζόμαστε καλύτερα από ό,τι οι παλιότεροι, αλλά πρέπει να προσέχουμε, ειδικά σε ακραίες καταστάσεις. Έχεις δίκιο. Αυτοί οι ξένοι επισκέπτες μας που ήρθαν υπερτίμησαν τις ικανότητες τους άνω των 65 και οι περισσότεροι και βγήκαν σε κακές καιρικές συνθήκες και εκεί τους χάσαμε.
Είναι μια γενικότερη ψευδαίσθηση που στην αθώα της μορφή είναι αυτή η αρνησιγυρία και η προσπάθεια να παραμείνει ακόμα και το πρόσωπο με όλες τις τεχνικές και επιστημονικές βοήθειες νεανικό, δηλαδή υπάρχει αυτό που κατά κάποιο τρόπο, εκτός αν έχει καμιά επιπλοκή, είναι ανώδυνο, αλλά εάν αυτό μεταφερθεί στο κομμάτι που λέει ότι βεβαίως είμαι fit και περπατάω και γυμνάζομαι και κάνω και δείχνω, άρα είμαι σαν να ήμουν 35, 40, 25 χρονών, τότε αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις. Δεν είναι κακό να είμαστε, εγώ βλέπω τη φωτογραφία της γιαγιάς μου, ας πούμε, στην ηλικία μου, εγώ είμαι 64, και η γιαγιά μου σε σχέση με μένα μοιάζει σαν να ήταν η μητέρα μου και όχι σαν να είμαι εγώ σε αυτή την ηλικία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η βιολογική μου ηλικία και ότι το σώμα μου και παρά τη γυμναστική, παρά το ένα, παρά το άλλο, ασφαλέστατα είναι ενός ανθρώπου 64 ετών.
Μάλιστα. Μιας και ξεκινήσαμε λίγο έτσι σκοπτικά την εκπομπή μας με το Time in a Bottle του Κρότσε, εσύ Μαριάννα, αν μπορούσες να κλείσεις, και μετά θα μπούμε στα βαριά και ανθίγυνα, αν μπορούσες να κλείσεις, να φυλάξεις μια χρονική στιγμή της ζωής σου μέσα σε ένα μπουκάλι μέσα, ποια θα ήταν αυτή?
Θα ήταν μια περσινή στιγμή. Όταν μετά από μια πολύ δύσκολη περιπέτεια υγείας του γιού μου πέτυχαν οι θεραπείες και βγήκε καθαρός.
Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Ευχαριστώ και συγγνώμη έτσι λίγο για το προσωπικό.
Όχι, αλλά... είναι η σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου, διότι το παιδί σου, που λέω και εγώ, το γεννάς δύο φορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, η πρώτη φορά είναι όταν το γεννάς και η δεύτερη είναι όταν το βλέπεις ότι εντάξει, μετά από μια φοβερά επικίνδυνη κατάσταση ξαναγεννιέται, υπό την έννοια του ότι όλα πήγαν καλά.
Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν, ας προσγειωθούμε στα της επικαιρότητας, εκλογές ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Πολλοί μαζεύονται, Μαριάννα, δεν ξέρω αν παίζει και σε επίπεδο υποψηφιότητας και η κυρία Διαμαντοπούλου.
Πιστεύω ότι όχι, γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έχει ίσως μετά από δική μου εκτίμηση αυτή φυσικά, αλλά έχει αν θέλετε και τα περισσότερα credits για να μπορούσε να σταθεί σε μια τέτοια θέση, νομίζω ότι δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθούσε μια τόσο πολύβοη κατάσταση. Άρα μάλλον δεν θα μπει. Θα μου κάνει εντύπωση αν μπει, αλλά εντάξει, βέβαια δικαίωμά της δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά δεν νομίζω ότι γιατί εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τις δράσεις του δικτύου, το οποίο το θεωρώ ένα από τα ελάχιστα think tanks σε αυτή τη χώρα που κάτι κάνουν.
Πράγματι.
Δεν νομίζω ότι θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω βεβαίως για το ΠΑΣΟΚ να μην προχωρήσουν έτσι όπως δείχνουν να προχωρούν. Για πολλούς λόγους το ελπίζω. με βασικότερο ότι γίνονται, όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται εξαιρετικά απεχθείς σε μια κοινωνία η οποία έδειξε με 60% αποχή και με γενικότερες κινήσεις της ότι δεν αναγνωρίζει πια στο πολιτικό σύστημα την ταύτιση που κάποτε αναγνώριζε. Δηλαδή ότι αυτοί είναι για μας και εμείς τους ψηφίζουμε γιατί κατά κάποιο τρόπο μας εκφράζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ειδικά στην κεντροαριστερά θα έλεγα, γιατί στην κεντροδεξιά ή στη δεξιά είναι πιο χαμηλός ο πύχης, ειδικά στην κεντροαριστερά η αίσθηση των προσωπικών φιλοδοξιών και της μάχης για την καρέκλα, αντί για τη μάχη για τις ιδέες, να το πω έτσι σχηματικά, είναι ακόμα πιο απεχθής. Οπότε πιστεύω ότι και τα δύο κόμματα που κινούνται από το κέντρο προς τα αριστερά, και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να αποφύγουν, και δεν απέφυγαν, είναι ακριβώς στη μέση του κυκλώνα, θα έπρεπε να αποφύγουν την περαιτέρω ρήξη με την κοινωνική τους βάση.
Μάλιστα. Συμφωνώ με αυτό απολύτως. Η υποψηφιότητα του Δημάρχου διχάζει, Μαριάννα. Η δική σου η σκέψη ποια είναι σχετικά με αυτό? Πρώτα απ' όλα έχει δεσμευτεί ότι σε περίπτωση που εκλεγεί ως νέος ηγέτης της παράταξης θα εξακολουθήσει να είναι δήμαρχος. Αυτό είναι συμβατό, είναι λογικό?
Είναι προσβλητικό για τους δημότες Αθηναίων. Δεν είναι προσβλητικό για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά εικάζω ότι αρκετοί από αυτούς θα
μπορεί
είναι
να τον
και δημότες Αθηναίων,
ναι.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Αδιανόητο κανονικά. Εκτός εάν θεωρούμε ότι τα καθήκοντα του δημάρχου στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που έχει σχεδόν το μισό πληθυσμό δηλαδή, είναι τόσο light και τόσο εύκολα, που μπορείς να τα κάνεις όντας ταυτόχρονα αρχηγός ενός κόμματος με διψήφιο ποσοστό που θέλει να γίνει και αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, δεν επιδέχεται καμίας άλλης γνώμης αυτό το θέμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πέραν του κυρίου Δούκα και πιθανόν των συμβούλων του υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που λέει ναι, βεβαίως, μια χαρά μπορεί και τα δύο.
Στα απόνερα του event του Πολεμικού Μουσείου θα ήθελα επίσης και από αυτού την δική σου την ματιά. Δηλαδή έγινε μια εκδήλωση με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου που μάθαμε εκ των υστέρων ότι το βιβλίο αυτό του κ. Κοτάκη έχει τρία χρόνια που κυκλοφόρησε, οπότε δεν ξέρω αν ψάχνανε μια αφορμή για να βγουν.
Δημιουργήθηκε αυτό. Αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, μια μελετημένη κίνηση, δεν ήταν μια αυθόρμητη κίνηση. Έγινε δηλαδή και είπαμε ποιους θα βάλουμε και είπαν και οι δύο θα μιλήσουμε και εμείς. Ήταν μια μελετημένη κίνηση σε ένα πολύ συγκεκριμένο timing, η οποία είχε και συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο μας έτυχε ή συνέπεσε. Τώρα, υπάρχει το αρνητικό, το οποίο είναι προφανές. Δηλαδή, ειδικά στην ομιλία του κ. Σαμαρά ήταν εξαιρετικά προσωποποιημένες και σφοδρές οι επιθέσεις εναντίον της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά ήταν και πάρα πολύ στοχευμένο. Ενώ αντίστροφα, θα σας έλεγα, ο κύριος Καραμαλής ό,τι είχε να πει το είπε υπενικτικά ή με τη μέθοδο του μπιλιάρδου. Χτυπάω τη μία μπίλια για να
καταλήξει
μια άλλη.
Ναι.
Ο κύριος Καραμαλής δεν ήταν. Είχε 2-3 σημεία. Πρώτο, φυσικά, το κομμάτι των εθνικών. Δεύτερον, η σφοδρή του κριτική για την Ευρώπη, η οποία μπορεί να μεταφραστεί και σε κριτική αντίστοιχα εδώ. Αλλά ήταν. Όμως η γραμμή ήταν κοινή, θα σας έλεγα σχηματικά. Αυτό αρνητικό είναι ότι η εικόνα δύο πρώην πρωθυπουργών, παρουσία και δύο πρώην προέδρων του κόμματος, έτσι ήταν εκεί ο κύριος Μεϊμαράκης και ο κύριος Πλακιωτάκης. Εντάξει, ξέρω ότι και τον κύριο Πλακιωτάκη ελάχιστοι ξέρουν ότι υπήρξε και πρόεδρος, αλλά εγώ το λέω. Είχε μια κόκκινη γραμμή, η οποία κόκκινη γραμμή είναι φανερό πλέον ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω το σχήμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Το θετικό της υπόθεσης είναι θετικό. Είναι το εξής, ότι αυτά τα οποία υπόθηκαν όχι με τον τρόπο ίσως και τον τόνο, αλλά με την ουσία κάποιων επισημάνσεων για τον δεξιό παραδοσιακό χώρο, mm-hmm. είναι ακριβή. Δηλαδή, εάν θέλει να ακούσει κάποιος από το κονκλάβιο, αν θα σας έλεγα, της ηγεσίας, εάν θέλει να ακούσει κάποια πράγματα, υπόθηκαν πράγματα τα οποία είχαν ακριβώς τα χαρακτηριστικά του τι σκέφτεται ο μέσος νεοδημοκράτης που απήχε ή δεν ψήφισε ή εδώ και πάρα πολύ καιρό ψηφίζει σε ποσοστό 20%. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Mm-hmm. Δεξιά κόμματα. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμο εάν κρατήσει κανείς, αν βγάλει, πετάξει την ενόχληση της κριτικής και δει τι ακριβώς είπαν, δηλαδή την πλήρη αποσύνδεση σε πάρα πολλά θέματα βάσης ηγεσίας, νομίζω ότι μπορεί δηλαδή να προσφέρει και υπηρεσία. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα τα ακούσει κανείς.
Η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, που ήταν ο στόχος και της κριτικής αμφωτέρων, πώς την κρίνεις?
Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει εξ αρχής, από τότε που ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μια διεύρυνση της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία διεύρυνση έγινε προς το κέντρο. Είναι μια πολιτική επιλογή την οποία είχε κάνει και ο πατέρας του με σχεδιασμό, αν θυμάσαι, που εσύ θυμάσαι σίγουρα, mm-hmm. του αείμνηστου του Παύλου του Μπακογιάννη.
Ναι, ναι.
Αυτό έχει μια συνέπεια, να σας το πω διαφορετικά. Η συνέπεια λέει ότι εάν θέλουμε να διευρύνουμε την εκλογική μας βάση, αυτό θα το κάνουμε προς το κέντρο και όχι προς τα δεξιά. Αυτό το υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης με πολύ μεγάλη συνέπεια. Δεν βλέπω τον λόγο, γιατί μέχρι στιγμής του έχει βγει. Εγώ το 28% το θεωρώ το ποσοστό των ευρωεκλογών χαμηλότερο από το αναμενόμενο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να το πάω πιο πέρα, όπως το πάνε κάποιοι. Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει. Mm. Και τα πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν δεν είναι η διεύρυνση προς το κέντρο. Αυτό είναι δεδομένο ότι έχει γίνει και δεν θα έπρεπε να αντιστραφεί. Είναι τα άλλα χαρακτηριστικά αυτής της διακυβέρνησης τα οποία ενοχλούν πολύ περισσότερο από το εάν σε αυτά τα 5 χρόνια υπήρξε και ένα πάρα πολύ έντονο συγκρουσιακό κομμάτι με το γάμο των ομοφύλων, γιατί τίποτα άλλο, όπως ξέρεις, δεν υπήρξε. Δηλαδή δεν είχαμε καμιά δυσαρμονία όλα αυτά τα χρόνια. Άρα νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, αλλά πολύ αμφιβάλλον έχει καταλάβει πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα με τη δεξιά του βάση. Δεν βρίσκεται στις πολιτικές, βρίσκεται στις συμπεριφορές.
Ίσως και στα πρόσωπα, μήπως αυτή η φιλοσοφία της διεύρυνσης, όπως λες, του κ. Μητσοτάκη, αντανακλάται ίσως και στα πρόσωπα τα μη κομματικά απολύτως, τα οποία έχει βάλει σε κέρυες θέσεις της κυβέρνησης. Πρόσωπα τα οποία έρχονται από ή και τον κέντρο αριστερό χώρο ή από πουθενά αλλού, από αλλού, εντελώς ανεξάρτητοι. Αυτό ενοχλεί, φαίνεται.
Ναι. Ενοχλεί κάποια στελέχη, ίσως, ναι, που θα θέλανε να είναι αυτά. Ναι. Όχι όμως στη βάση. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τα στελέχη και οι βουλευτές, βάλω και τους βουλευτές μέσα γιατί υπάρχει ζήτημα, τα στελέχη και οι βουλευτές μπορεί να ενοχλούνται από ό,τι να είναι. Εμείς μιλάμε τώρα, εάν υπάρχει αντιστοιχία κοινωνικής αποδοχής σε σχέση με αυτή τη διεύρυνση. Η απάντησή μου είναι ναι, υπάρχει. Τώρα, πάμε στα πρόσωπα. Επιμένω ότι είναι θέμα συμπεριφορών, άρα ναι, και προσώπων, γιατί κάποια πρόσωπα έχουν και συγκεκριμένες συμπεριφορές, σταθερές, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι θέμα προέλευσης. Ποιος είναι ο πρώτος βουλευτής Αθήνας? Ο πρώτος βουλευτής Αθήνας σαρωτικά είναι ο κύριος Πιερακάκης.
Ο Πιερακάκης.
Με δεύτερο τον κύριο Κικίλια.
Ναι.
Ο κύριος Πιερακάκης δεν είναι σάρξε της αρκός της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Οι συμπεριφορές του όμως και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται και συμπεριφέρεται δεν είχε καμία απολύτως πρόβλημα, το αντίθετο, να είναι από τους δημοφιλέστερους, ίσως δεύτερος νομίζω, πιο δημοφιλής ή τρίτος, mm-hmm. και ταυτόχρονα πρώτος με την πρώτη του κάθοδο. Γιατί αυτό που αποπνέει πολιτικά και προσωπικά είναι το σωστό. Αντίστροφα, συμπεριφορές συμβούλων, συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα κόμματα και οι οποίες έχουν... Α, να σου πω και τον κύριο Χρυσοχοΐδη για να μην τον ξεχάσω, γιατί και αυτός είναι ο πρώτος στο και απόλυτα αποδεκτός, παρότι ήταν από το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν είναι από πού έρχεσαι, είναι πώς συμπεριφέρεσαι. Ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Χρυσοχοΐδη δεν συμπεριφέρονται σαν να είναι η Νέα Δημοκρατία το τσιφλίκι τους. Ούτε δημιουργούν την αίσθηση ότι ήρθαν επειδή τους στηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης ή τους επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης, ήρθαν και οι απόψεις τους υπερέχουν ή υπετυχώνται σε σχέση με το κόμμα.
Μάλιστα. Μαριάννα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνέχισα την κουβέντα, αλλά το ξέρεις το χρόνο το ραδιοφωνικό. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλή Μαριάννα Πυργιώτη, δημοσιογράφος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. 36 λεπτά μετά τις 9, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε καθρέφτη. Μη φύγετε, σε λίγο έχουμε μαζί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Στο τηλέφωνο μας έχουμε τώρα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος, που όπως και να έχει μπαίνει σε ένα καινούριο κεφάλαιο και αυτό από μόνο του έχει πολλαπλό πολιτικό ενδιαφέρον, σε μια εποχή μάλιστα που επικρατεί πράγματι αρκετή σύγχυση. Καλημέρα σας κυρία Αποστολάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Το αυτονόητο ερώτημα, γιατί πήρατε την απόφαση, γιατί κατεβαίνετε?
Κύριε Μιχαλίδη, το ΠΑΣΟΚ μετά τις ευρωεκλογές τέθηκε de facto σε αυτή την διαδικασία. Είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, κάθε εκλογικού αποτελέσματος, πρέπει να γίνεται με νυφαλιότητα, με χρονική απόσταση και σίγουρα με ψυχραιμία. Για τον λόγο αυτό δεν ήμουνα από εκείνα τα στελέχη που έθεσαν θέμα ηγεσίας για το ΠΑΣΟΚ.
Πράγματι,
ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, είχα μία έντονη, αν θέλετε, αρνητική αξιολογική κρίση σε σχέση με το αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεν ήταν ικανοποιητικό. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία το πώς τοποθετείται καθένας στα πράγματα και ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν κρίσιμους παράγοντες όπως είναι η αλλαγή ηγεσίας. Όμως, de facto αυτό το θέμα τέθηκε καθώς ο κύριος Ανδρουλάκης μετά το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι έθεσαν το θέμα της ηγεσίας, ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση και προσδιορίσε την 6η Οκτωβρίου ως την ημερομηνία των εκλογών. Άρα με βάση αυτά τα δεδομένα της νέας σελίδας και της επανεκκίνησης και με μεγάλο έτσι αίσθημα ευθύνης και μια εσωτερική αναμέτρηση, πήρα αυτή την απόφαση καθώς θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της παράταξης και τις ανάγκες της χώρας. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω, κύριε Μιχαλίδη, ότι αισθάνομαι ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι όριμο απέναντι σε μια κυβέρνηση καθεστωτική που καταβαραθρώθηκε εκλογικά χωρίς την ίδια στιγμή να υπάρχει ένας φορέας υποδοχής αυτής της λαϊκής δυσαρέσκειας.
Μάλιστα.
Και επειδή αυτή την εναλλακτική προοδευτική λύση την οφείλουμε σε όλους αυτούς που δεν ακούγονται, σε όλους αυτούς που αισθάνονται αποκλεισμένοι, σε όλους αυτούς που δεν βλέπουν μία δεξαμενή υποδοχής των αναγκών τους που θα μετασχηματιστεί σε προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία, θεώρησα ότι αυτό είναι μία μεγάλη πρόκληση, ούτως ώστε το ΠΑΣΟΚ να ξανααποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή μία παράταξη με καθαρές θέσεις, με ισχυρό πολιτικό μήνυμα που μπορεί να συνάπτει πλατιές κοινωνικές συμμαχίες. Μας. Και έτσι να είναι για τον κόσμο η προοδευτική λύση.
Κυρία Αποστολάκη, πράγματι είναι αρκετοί οι συνυποψήφοι σας, έτσι. Για να πάρετε εσείς την απόφαση να θέσετε τον εαυτό σας επίσης στην κρίση των ανθρώπων που θα πάνε να ψηφίσουν, τι είναι εκείνο που σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση? Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εσείς τι θέλετε να αλλάξετε πέρα από το γενικό, το στο οποίο ήδη αναφερθήκατε?
Σας μίλησα για τους στόχους. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία Πιστεύω ότι η συλλογική λειτουργία σε ένα κόμμα, πέρα από τις αρχές, ξέρετε, που της δημοκρατίας και της ενίσχυσης, ας πούμε, της πλουραλιστικής έκφρασης, είναι ένα όχημα το οποίο ενδυναμώνει ιδιαίτερα τον ηγέτη. Και ξέρετε, φέρνω πάντα σαν παράδειγμα τον Ανδρέα Παπανδρέου, mm-hmm. που παρά τα αδιαφιλονίκη το πολιτικό του μέγεθος, λειτουργούσε πάντοτε σε ένα πολυγομελές ισχυρότατο εκτελεστικό γραφείο, το οποίο αποτελούσαν πολύ σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, οι οποίες ήταν ανεξάρτητες και αυτόφωτες και δεν ήταν οι εκτελεστές πάντα της βούλησής του.
Άρα είδατε αυτό, με ένα έλλειμμα συλλογικής λειτουργίας συμπεραίνω και χρησιμοποιείτε βεβαίως και τι είπατε και ορθώς, ότι ενδυναμώνει η συλλογική λειτουργία την θέση ενός ηγέτη.
Να σας πω, ενδυναμώνει τον ηγέτη και μπορεί μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει και την νομιμοποίηση των αποφάσεων να αποτρέπει παραφωνίες και χάος. Αλλά είναι θετικό ότι ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια ειλικρινή αυτοκριτική σε ό,τι mm-hmm. αφορά αυτό το ζήτημα. Εγώ έθεσα το θέμα αυτό στην ομιλία μου και στην Κεντρική Επιτροπή και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα νομίζω ότι και αυτή η αυτοκριτική του Προέδρου ήταν πάρα πολύ χρήσιμη.
Μάλιστα. Μέσα σας, σε περίπτωση που δεν είσαστε στην πρώτη διάδα, ας πούμε, έχετε πάρει την απόφαση, φαντάζομαι, τι θα ψηφίσετε στη συνέχεια. Δεν σας ζητάω να μου την πείτε, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε κάνει και το πλάνο σας.
Καταρχήν θα σας πω κάτι. Όταν ξεκινάει κανείς μια μάχη, τουλάχιστον εγώ όταν ξεκινάω μια μάχη, ξεκινάω μια μάχη εμπροσθοβαρός. Mm-hmm. Άρα βλέποντας το στόχο σε αυτή την πορεία. Δεύτερον, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι στη διάδα, κύριε Μιχαηλίδη.
Ναι,
άρα κάθε τέτοιου είδους σκέψη θα ήταν απολύτως αβάσιμη. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, θα έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας και η καθεμιά μας να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, τη σκέψη τους, το σκεπτικό τους, το σχέδιό τους, και θα πάμε στις 6 Οκτωβρίου σε μια μαζική, ελπίζω, είναι για μένα πολύ σημαντικό και βασικός μου στόχος, σε μια μαζική εκλογική διαδικασία, ούτως ώστε η νέα ηγεσία να είναι ισχυρή, δυναμωμένη για τις μεγάλες ευθύνες τις οποίες θα αναλάβει.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Αποστολάκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μήπως ένα μικρό υστερόγραφο για τα δικά μας, μας βλέπετε να πηγαίνουμε καλά φέτος στο πρωτάθλημα?
Α, για την ομάδα μας.
Έχουμε και καινούριο ιδιοκτήτη.
Το ελπίζουμε όλοι. Για την ώρα παρακολουθώ Euro το βράδυ, έτσι καμιά φορά αργά, και γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο πολύ και βλέπουμε μερικούς παίκτες και λέμε τι ωραία που θα ήταν να τους δούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και έχουμε και ελπίζω και η ομάδα μας να πάει καλά, πολύ καλά.
Για την ΑΕΚ μιλάμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αποστολάκη.
Θα
πάρετε και ψήφους και από ΑΕΚτζίδες, φαντάζομαι. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος. Είναι 10 παρατέταρτο. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Επιστρέφουμε μετά από μια ανάσα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε την αρμοδιότητά του για να διευθετήσει την διένεξη για τους νόμους που αφήνουν τις μεγάλες πλατφόρμες ελεύθερες να μην ελέγχουν το περιεχόμενό τους. Οι νόμοι αυτοί στην Καλιφόρνια και στο Τέξας είχαν προταθεί από ρεπουμπλικανούς ώστε να εξισορροπήσουν τις προκαταλήψεις κατά των συντηρητικών εντός εισαγωγικών. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στη γραμμή μας, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους. Αυτοί οι δύο νόμοι, λοιπόν, έφτασαν στο Ανώτατο Δικαστήριο για να πάρει μια απόφαση, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο τους ξανάστειλε πίσω στα δικαστήρια των πολιτειών αντίστοιχα για να ληφθούν εκεί αποφάσεις. Ποιο είναι το σκεπτικό και γιατί είναι σημαντική όλη αυτή η ιστορία? Ο νόμος της Φλόριντα λέει ότι δεν μπορεί ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης να διαγράψει ένα πολιτικό ο οποίος είναι σε προεκλογική καμπάνια. Και αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό που έπαθε ο Τραμπ μετά τις 6 Ιανουαρίου του 2021, όπως θυμόμαστε όλοι, που διαγράφηκε από τις πλατφόρμες. Ο νόμος του Τέξας από τη μεριά του λέει ότι δεν μπορεί να διαγράφουν προσωπικές απόψεις. Έτσι. Όμως, γιατί αυτά και τα δύο λέει ότι έρχονται σε αντίθεση με το πρώτη τροποποίηση για την ελευθερία του λόγου. Όμως, το δικαστήριο έχει ένα εντελώς διαφορετικό σκεπτικό και είπε ότι πρέπει να γίνεται ότι αν αφήσουν εντελώς ελεύθερο θα γεμίσουν και σκουπίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ περισσότερα από αυτά που υπάρχουν. Και είπαν ότι η επιλογή των αναρτήσεων που κατεβαίνουν ή στις οποίες μπαίνει σήμανση γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπόψη τους υπόλοιπους νόμους για τους υπόλοιπους νόμους, ας πούμε, της χώρας και τους οποίους σέβονται κατεβάζοντας αυτού του είδους αναρτήσεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για το οποίο έκαναν λόγο οι δικαστές είναι ότι συγκρίνουν τις εκδοτικές επιλογές ενός πρωτοσέλιδου, ας πούμε, έτσι, δηλαδή το τι βλέπαμε σε μια εφημερίδα και τι είχε μέσα από περιεχόμενο και τι είχε στο πρωτοσέλιδό της, με τις επιλογές που κάνουν οι πλατφόρμες για να μας δείξουν κάποια πράγματα. Επειδή λοιπόν η εκδοτική ματιά στην επικαιρότητα προστατεύεται από την πρώτη τροποποίηση του συντάγματος, θεωρήθηκε ότι και οι πλατφόρμες κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα και άρα λοιπόν είναι προστατευμένη η επιλογή σε εισαγωγικά των θεμάτων που μπορούν να κάνουν για να μας δείξουν στον τοίχο του καθενός. Σημείωσαν δε, κλείνοντας τη γνωμοδότησή τους οι δικαστές του δικαστηρίου, το οποίο είναι κάτι σαν το δικό μας Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι, ότι την εποχή τώρα της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να ασχολούμαστε με πιο σημαντικά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα αν μπορούμε να αφήσουμε σε αλγόριθμους το πλήρες moderation, ανέβασμα και κατέβασμα σχολείων ή σήμανση σχολείων, μόνο στους αλγόριθμους μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, άμα τους πούμε θα βγάζεις όλα τα μηνύματα που έχουν ρητορική μίσους, μπορούν να το κάνουν αυτό οι αλγόριθμοι και να το κάνουν καλά ή πρέπει να συνεχίζουν να το κάνουν άνθρωποι. Και ότι εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε πια και όχι στα υπόλοιπα.
Μάλιστα. Εγώ κράτησα και από αυτήν την εισαγωγή ότι προτάθηκε από τους Ρεπουμπλικανούς ώστε να εξισορροπήσουν τις προκαταλήψεις κατά των συντηρητικών. Αυτοί ναι, εννοούν τις προκαταλήψεις του κόσμου ή υπηρεσιών, οργανώσεων.
Όχι. Θεωρούν ότι, όπως λέγανε παλιά, και τα μέσα ενημέρωσης είναι προκατηλημένα κατά των συντηρητικών. Τώρα θεωρούν ότι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι προκατηλημένα συνολικά στις θέσεις των συντηρητικών και ότι προβάλλουν μόνο αυτό που αυτοί ονομάζουν liberal, οι φιλελεύθερες απόψεις.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ευχαριστώ. Το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Άρχισα ένα ψέμα. I started the joke από τους Bee Gees. I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I looked at the skies, running my
which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me.
Σκέψη της ημέρας τώρα. Από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, ο οποίος θα μας πει τι μας διδάσκουν οι επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια αξιόλογη αθλητική δύναμη. Δεν είναι μόνο οι επιτυχίες στο μπάσκετ και σε άλλα μαδικά αθλήματα. Στο πρόσφατο πρωτάθλημα υγρού στίβου, οι επιτυχίες ήταν πολλές. Το ίδιο ισχύει και για το στίβο, όπου τα αθλήματα είναι ατομικά. Όλοι χαιρόμαστε για τις επιτυχίες του Πετρούνια, του Τέντογλου, του Καραλή, της Στεφανίδη, της Ντρισπιώτη, της Κορακάκη και πολλών άλλων αθλητών και αθλητριών. Συγχωρέστε με μόνο που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Αν κάτι με συγκινεί με τις αθλήτρες και τους αθλητές αυτούς, είναι η ατομική προσπάθεια, άπειρες ώρες, μοναχικής δουλειάς, συχνά με δυσκολίες. Οι τραυματισμοί είναι και αυτοί μέσα στο πρόγραμμα. Οι ελλειπείς εγκαταστάσεις επίσης. Κι όμως στο τέλος κάτι θα γίνει και τα εμπόδια θα ξεπεραστούν. Πόσο ψυχικό σένος πρέπει να έχουν για να αντέξουν. Ευτυχώς υπάρχουν και χορηγοί. Κάπως πρέπει να καλυπτούν τα έξοδα της προετοιμασίας. Προτιμώ όμως χίλιες φορές τους χορηγούς από την ξεπερασμένη σοβιετική έμπνευση της κρατικής στήριξης. Δυστυχώς στο παρελθόν τη λατρέψαμε. Θυμάμαι την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων για την εθνική διάσταση που είχε δοθεί. Θυμάμαι όμως για την αποκαθήλωση κάποιων πρωταθλητών λόγω ντόπινγκ. Την ντροπή που νιώσαμε. Τους αθλητές αυτούς σήμερα τους κινητοποιεί μια υγιής ατομικότητα. Στην ουσία αναμετρώνται με τον εαυτό τους. Μπορεί εμείς να ταυτιζόμαστε μαζί τους, μπορεί να χαιρόμαστε στο άκουσμα του εθνικού ύμνου, η νίκη όμως είναι πρωτίστως δική τους. Αυτή η νέα πραγματικότητα δημιουργεί νέα πρότυπα για τους νέους. Λειτουργεί σαν παράδειγμα. Η σκληρή δουλειά και το πρόγραμμα φέρνουν καρπούς. Αυτή είναι η αλήθεια και αφορά και άλλους τομείς. Η ατομική προσπάθεια δεν είναι εγωισμός. Είναι κίνητρο για τους άλλους αθλητές να προσπαθήσουν και αυτοί. Διαβάζουμε για την αλληλοϋποστήριξη των αθλητών. Πόσο ένας χαίρεται με την επιτυχία του άλλου, ακόμα και αν εκείνος δεν τα πήγε τόσο καλά. Όλο αυτό αποπνέει μια πνευματική υγεία. Καθαρά βλέμματα καθαρών ανθρώπων. Μόνο χαρά μπορεί να νιώσει κανείς παρακολουθώντας τα νέα αυτά άτομα να παλεύουν για την βελτίωση των επιδόσεών τους. Νέα παιδιά, χωρίς πάτρονες, με μοναδικό εφόδι την πίστη στις δυνατότητές τους και την υποστήριξη του προπονητή τους. Και όταν μετά τη νίκη μαθαίνουμε τι έχουν επιθυμήσει και η απάντηση είναι απλή, και είναι το αγαπημένο του φαγητό από τα χέρια της μητέρας τους ή μια βόλτα με τους φίλους τους, συνειδητοποιούμε τι στερούνται και πώς και αυτή η πειθαρχία πρέπει να έχουν. Αντίστοιχες επιτυχίες έχουμε και σε άλλους διεθνείς αγώνες, σε άλλους στίβους, μόνο που εκεί αγωνίζονται με το νου. Τι κρίμα που δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε. Ενθαρρύνετε λοιπόν τα παιδιά και τα εγγόνια σας να δοκιμάσουν τις δυνάμεις στους άλλους στίβους. Μια γνωστή μου κοπέλα ολοκλήρωσε τις μουσικές της σπουδές. Και στο τέλος έκανε κάτι άλλο. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκε. Είχε νόημα όλο αυτό? Της απάντησα. Ναι, είχε. Κουβαλάς αυτόν τον κόσμο μέσα σου. Και ας μην το καταλαβαίνεις, σε έχει διαμορφώσει. Η ζωή λοιπόν δεν αρχίζει και τελειώνει στις πανελλαδικές. Η ζωή κερδίζεται με πολλούς άλλους τρόπους. Αυτή την Ελλάδα τη χαίρομαι. Με γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία. Νομίζω και εσάς.
Τι μας διδάσκουν οι επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού, η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα με το Time in a Bottle με τον Jim Croce και κλείνουμε τώρα με το Message in a Bottle, δηλαδή μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι από τους πολλοίς. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θάνος Ιαφάκας, στη συνέχεια μη φύγετε, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
Message in a bottle.